สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Getting Everything You Can Out of What Comes
How to Multiply Results Without More
Offered by Leveraging Hidden Assets เป็นหนังสือธุรกิจแนวกลยุทธ์การเติบโตที่ต่อยอดจากแนวคิดเด่นของเจย์อับราฮัมเรื่องการค้นหามูลค่าที่ซ่อนอยู่ในกิจการแกนของหนังสือไม่ได้ชวนให้ผู้ประกอบการทำงานหนักขึ้นซื้อโฆษณามากขึ้นหรือไล่หาลูกค้าใหม่แบบไม่เลือกทิศทางแต่เสนอให้มองธุรกิจเป็นระบบของสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเช่นลูกค้าเดิมความสัมพันธ์ช่องทางขายข้อมูลพฤติกรรมเวลาความเชี่ยวชาญและโอกาสที่ยังไม่ถูกใช้เต็มที่จุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยผู้นำธุรกิจเปลี่ยนจากการเพิ่มกิจกรรมไปสู่การเพิ่มแรงทวีคูณของผลลัพธ์เนื้อหาเหมาะกับธุรกิจที่มีฐานบางอย่างแล้วแต่เติบโตช้ากว่าศักยภาพหนังสือจึงอยู่ในหมวดการตลาดกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจโดยเน้นการตัดสินใจเชิงระบบมากกว่าสูตรสำเร็จระยะสั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการเติบโตไม่ได้เริ่มจากความพยายามเพิ่มแต่เริ่มจากจุดคานงัดที่ถูกมองข้ามแนวคิดสำคัญของหนังสือคือธุรกิจจำนวนมากไม่ได้ติดเพดานเพราะเจ้าของขาดความขยันแต่เพราะใช้แรงไปกับกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนต่ำเจย์อับราฮัมวางกรอบให้ผู้อ่านมองหาจุดคานงัดหรือส่วนเล็กในระบบที่เมื่อปรับแล้วส่งผลต่อผลลัพธ์หลายชั้นตัวอย่างเชิงหลักการคือการปรับข้อเสนอให้ตรงกับลูกค้าที่มีคุณค่าสูงการทำให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อซ้ำหรือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นแหล่งแนะนำลูกค้าใหม่ผลที่แนวทางนี้ต่างจากคำแนะนำธุรกิจทั่วไปคือมันไม่เริ่มจากคำถามว่าจะทำอะไรเพิ่มแต่ถามว่าสิ่งใดในระบบปัจจุบันยังไม่ถูกใช้ให้เกิดมูลค่าหนังสือจึงเน้นการวินิจฉัยก่อนลงมือเพราะการเพิ่มงบเพิ่มคนหรือเพิ่มแคมเปญอาจขยายความไร้ประสิทธิภาพเดิมให้ใหญ่ขึ้นการเติบโตที่หนังสือเสนอจึงเป็นการคูณผลลัพธ์จากโครงสร้างเดิมไม่ใช่การบวกงานใหม่เข้าไปเรื่อยๆผู้อ่านจะได้กรอบคิดว่าก่อนหาทรัพยากรเพิ่มควรตรวจสอบก่อนว่าทรัพยากรที่มีอยู่ถูกจัดวางถูกจุดหรือไม่ประเด็น 2. สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจคือฐานข้อมูลความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่ยังไม่ถูกแปลงเป็นมูลค่าหนังสือขยายความคำว่าสินทรัพย์ในธุรกิจให้กว้างกว่างบดุลทางบัญชีสินทรัพย์ไม่ได้มีแค่เงินสดสต็อกสินค้าหรืออุปกรณ์แต่รวมถึงลูกค้าเดิมประสบการณ์ที่ลูกค้ามีกับแบรนด์รายชื่อผู้สนใจคู่ค้าผู้แนะนำความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบทเรียนจากการขายที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้มักถูกละเลยเพราะไม่ปรากฏเป็นตัวเลขชัดเจนแต่สามารถสร้างรายได้และลดความเสี่ยงได้มากกว่าการเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ผลคือความสัมพันธ์ที่มีประวัติอยู่แล้วมีต้นทุนความไว้วางใจต่ำกว่าลูกค้าเดิมเข้าใจคุณค่าของธุรกิจมากกว่าคนแปลกหน้าและข้อมูลพฤติกรรมช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นกว่าการคาดเดาหนังสือจึงชวนให้มองกิจการเหมือนพอร์ตการลงทุนที่แต่ละสินทรัพย์มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนต่างกันถ้าผู้นำเอาเวลาและทรัพยากรไปลงกับกลุ่มที่ตอบสนองต่ำธุรกิจก็อาจโตช้าแม้ทำงานหนักถ้าจัดสรรความสนใจไปยังสินทรัพย์ที่มีแรงส่งสูงผลลัพธ์อาจเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนเท่ากันนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงบริหารไม่ใช่แค่การตลาดประเด็น 3. ระบบแนะนำลูกค้าบนฐานความไว้วางใจเป็นทางเลือกต่อการพึ่งโฆษณาและการหาลูกค้าเย็นหนึ่งในแกนที่สอดคล้องกับงานของเจย์อับราฮัมคือการใช้ความไว้วางใจเป็นตัวเร่งการเติบโตหนังสือชี้ให้เห็นว่าลูกค้าที่มาจากการแนะนำมักมีบริบทต่างๆจากลูกค้าที่มาจากการติดต่อเย็นหรือโฆษณาทั่วไปพวกเขามักเริ่มต้นด้วยระดับความเชื่อถือที่สูงกว่าเพราะมีบุคคลหรือองค์กรที่ตนไว้วางใจเป็นตัวกลางนั่นทำให้กระบวนการขายมีแรงเสียดทานน้อยลงและช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องพึ่งการเพิ่มงบโฆษณาอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ขอการแนะนำแบบฉาบฉวยประเด็นสำคัญคือการออกแบบระบบที่ทำให้การแนะนำเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีเหตุผลและไม่ทำลายความสัมพันธ์ธุรกิจต้องส่งมอบคุณค่าที่ชัดเจนก่อนต้องรู้ว่าลูกค้าประเภทใดเหมาะกับการแนะนำและต้องทำให้ผู้แนะนำเข้าใจว่าการส่งต่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ถูกแนะนำจริงๆจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านจริยธรรมและประสิทธิภาพพร้อมกันการเติบโตจากการแนะนำจึงไม่ใช่เทคนิคบีบให้ลูกค้าช่วยขายแต่เป็นการจัดระบบความไว้วางใจที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นช่องทางเติบโตที่ยั่งยืนกว่าประเด็น 4. การเปลี่ยนคำถามเชิงกลยุทธ์จากทำให้มากขึ้นเป็นทำให้สิ่งถัดไปคูณผลเดิมชื่อหนังสือเน้นคำว่า What Come Next ซึ่งสะท้อนการย้ายจุดสนใจจากการดึงประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่มีสุดการออกแบบก้าวถัดไปให้สร้างผลทวีคูณความต่างๆนี้สำคัญมากในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจจำนวนมากติดอยู่กับการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยเช่นเพิ่มอัตราปิดการขายเล็กน้อยเพิ่มโพสต์การตลาดหรือเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อสิ่งเหล่านี้มีประโยช แต่ถ้าไม่ได้เชื่อมกับโครงสร้างการเติบโตผลลัพธ์อาจเป็นแค่ความยุ่งที่ดูมีเหตุผลหนังสือเสนอให้ผู้นำถามว่าการตัดสินใจครั้งต่อไปจะทำให้ลูกค้าเดิมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่จะทำให้พันธมิตรช่วยขยายผลได้หรือไม่จะทำให้ข้อเสนอขายชัดขึ้นหรือไม่และจะลดความเสี่ยงของการเติบโตได้อย่างไรการคิดแบบนี้ทำให้ก้าวถัดไปไม่ใช่การทดลองแบบกระจัดกระจายแต่ไปเป็นการเลือกจุดที่มีโอกาสสร้างผลต่อเนื่องความแข็งแรงของกรอบคิดนี้อยู่ที่การทำให้กลยุทธ์กลายเป็นลำดับการตัดสินใจไม่ใช่รายการกิจกรรมผู้นำจึงต้องวัดคุณภาพของการตัดสินใจไม่ใช่เพียงปริมาณงานที่ทีมผลิตออกมาประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแนวทางนี้คือต้องมีฐานธุรกิจจริงและวินัยในการวัดผลแม้หนังสือจะเสนอแนวคิดเรื่องการเติบโตโดยไม่เพิ่มความพยายามอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่ควรตีความว่าเป็นทางลัดที่ใช้ได้โดยไม่ต้องมีระบบพื้นฐานแนวทางการใช้สินทรัพย์ซ่อนเร้นจะมีพลังมากที่สุดเมื่อธุรกิจมีลูกค้าประวัติการขายความสัมพันธ์หรือช่องทางที่ดำเนินอยู่แล้วสำหรับกิจการที่ยังไม่มีตลาดชัดเจนยังไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือยังไม่มีข้อเสนอที่พิสูจน์ได้การมองหาคานงัดอาจให้ผลจำกัดอีกข้อจำกัดคือผู้นำต้องมีวินัยในการเก็บข้อมูลและแยกแยะคุณภาพของโอกาสถ้าไม่รู้ว่าลูกค้ากลุ่มใดทำกำไรสูงช่องทางใดนำลูกค้าที่เหมาะสมมาให้หรือกิจกรรมใดใช้เวลามากแต่ให้ผลน้อยก็ยากที่จะจัดสรรทรัพยากรแบบพอร์ตการลงทุนเพื่อหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่พร้อมตรวจสอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมามากกว่าผู้อ่านที่ต้องการแรงบันดาลใจทั่วไปคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่คำสัญญาว่าจะโตง่ายแต่อยู่ที่การบังคับให้ถามคำถามที่แม่นขึ้นเมื่อคำถามแม่นขึ้นการลงมือก็มีโอกาสใช้แรงน้อยลงแต่เกิดผลชัดขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการผู้บริหารที่ปรึกษาธุรกิจและผู้นำทีมขายหรือการตลาดที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าการโตต้องใช้แรงมากเกินผลที่ได้ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติจากการมองหาสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่จัดลำดับลูกค้าและโอกาสตามผลตอบแทนและออกแบบการเติบโตผ่านความไว้วางใจมากกว่าการไล่เพิ่มกิจกรรมในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการบริหารงานยุ่งไปสู่การบริหารแรงทวีคูณของระบบธุรกิจที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปคือมันไม่ได้ยึดติดกับสูตรโฆษณาการสร้างแบรนด์แบบกว้างๆหรือคำแนะนำให้ทำมากขึ้นแต่เน้นการใช้สิ่งที่ธุรกิจมีอยู่แล้วให้ทำงานหนักขึ้นแทนเจ้าของกิจการเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเติบโตจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมการตลาดการจัดสรรทรัพยากรความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เข้าไว้ในกรอบเดียวผู้อ่านที่คาดหวังคู่มือปฏิบัติละเอียดระดับขั้นตอนอาจต้องแปลงแนวคิดไปใช้เองแต่สำหรับผู้ที่ต้องการกรอบคิดเพื่อค้นหาคานงัดในธุรกิจหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงคุณต้องการสนับสนุน J. Abraham คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่